Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ovo su vijesti dana u ponedjeljak 31. avgusta 2015. Grupa radnika tvornice transportnih uređaja iz Tuzle okupila se danas pred zgradom kantonalne vlade tražeći da se ne pokreće stečajni postupak u ovoj firmi.
Situacija u cijetu je sad gora nego što je bila. Prije smo imalo nešto radili, sad ne radimo nikako. Izgleda vlada ovdje ne želi da se tu radi, oni želi samo stečaj.
Iz tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona saopšteno da do srijede neće biti objavljen izvještaj o mogućim uzrocima požara u tvornici montažnih kuća Krivaje u Zavidovićima. Skoro 200 radnika moglo bi ostati bez posla, a neki od njih kažu.
Najveći je voz, gdje sad radi, kako kredit vrati, problem.
Čekujemo je to pomoć vlasti, da se to sanira što prije. Zima ide, teško će biti zim.
U Sarajevu održan sastanak koordinacionog tijela za pitanje migracija u Bosni i Hercegovini, na kojem je usvojen niz mjera i aktivnosti povodom aktuelne problematike migranata koji preko Zapadnog Balkana idu prema Evropskoj uniji. Humanitarne organizacije regije ujedinjene u pomoći izbjeglicama, a danas u Sarajevu između ostalog rečeno.
Podaci govore da u Grčkoj se nalazi još 150.000 i nekde oko 500.000 ove se kreću kroz Tursku, Grčku i treba da ulazi u Makedoniju i Srbiju.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak učestvuje na strateškom forumu BLED 2015. koji se održava pod motom vizije novih partnerstava. Sutra u Briselu sastanak o izvozu mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju koji je stopiran prije nekoliko dana. Desetine policajaca, novinara i građana povrijeđeno u snažnoj eksploziji tokom protesta ispred zgrade Ukrajinskog parlamenta u Kijevu. Sukobi policije i demonstranata izbili su nakon što je parlament odobrio ustavne promjene kojim se istočnim regionima zemlje daje poseban status. Njemačka vlada negirala da postoje specijalni vozovi koji prevoze migrante iz Mađarske u Njemačku. Premijer Malezije Najib Razak izjavio da neće podnijeti ostavku zbog optužbi da je učestvovao u financijskom skandalu. Militanti Islamske države u Siriji teško oštetili hram Bel, dio drevnog grada Palmira star oko 2000 godina. U Bosni i Hercegovini do kraja dana zadržat će se sunčano vrijeme uz malu oblačnost i s temperaturama od 33 do 39 stepeni. Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila karakteriše saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je održan sastanak koordinacionog tijela za pitanja migracija u Bosni i Hercegovini, na kojem je usvojen niz mjera i aktivnosti povodom aktuelne problematike migranata koji preko Zapadnog Balkana idu u Evropsku uniju. Radi se o akcionom planu koji će putem Ministarstva sigurnosti biti proslijeđen Vijeću ministara do kraja sedmice. Informiše Milad Obradović.
Akcioni plan sadrži sve mjere i radnje koje bi Bosna i Hercegovina trebalo da preduzme ako dođe do velikog priliva izbjeglica. Zamjenik direktora službe za poslove sa strancima u Ministarstvu sigurnosti Izet Nizam kaže da će sve agencije sa svim raspoloživim resursima biti uključene u taj plan.
Realno mi imamo negdje oko 700 ljudi koji možemo primiti ako budu potražioci azila.
Nizam dodaje da Bosna i Hercegovina ima centre za migrante, ali da bi dodatni kapaciteti za smještaj migranata bili uz granične pojaseve, te upozorava.
Da određene grupacije ljudi koriste ovaj modus operandi ovih ljudi koji prelaze granicu ilegalno, da će se vjerovatno ubacivati. To je ono što su naše pretpostavke, mi moramo i sa tim računati.
U ovom trenutku se još ne zna da li će migranti izabrati Bosnu i Hercegovinu za svoju rutu ka Europskoj uniji, prenosi Izet Nizam.
Činjenica da sad u Republici Srbiji, na teritoriju Republike Srbije, imamo 106.000 registriranih ilegalnih migranata, logično je da možemo se pretpostaviti, s obzirom da Mađarska nastavlja sa gradnjom svoje ograde, a i Bugarska i Rumunija su počeli sa izgradnjom tih zidova i tih ograda, vjerovatno da su velike pretpostavke da ta ruta mogla promijeniti se pa ići ovam prema Bosni i Hercegovini. Mogu reći da čak postoji mogućnost da ta ruta se spusti, nekadašnja ruta, da ide na Kosovo, Crnu Goru i da ulazi u Bosnu i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
Crvenom krstu Makedonije, zemlje kroz koju je ove godine prošlo oko 150.000 izbjeglica, uglavnom iz Sirije, pomoć su ponudile iste organizacije iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U Bosni i Hercegovini je već otvoren žiroračun te linija za pomoć izbjeglicama koje se nalaze u regionu, a uskoro će to uraditi i Crveni krst Crne Gore. Poruke sa zajedničkog sastanka održanog u Sarajevu prenosi Aida Đugum.
Svakoga dana u Makedoniju, koja je posljednja dva mjeseca suočena sa migrantskom krizom, uđe od 5 do 8 hiljada izbjeglica, uglavnom iz Sirije, Pakistana, Afganistana te afričkih zemalja. Ali ta zemlja će uskoro biti suočena sa novim talasom izbjeglica, kaže Said Saiti, generalni sekretar Crvenog krsta Makedonije.
Procjene su da će narednih 6 mjeseci, kako kažu procjene iz Grčke i iz Turske, znači podaci govore da u Grčkoj se nalazi još 150.000 i nekde oko 500.000 ove se kreću kroz Tursku, Grčku i treba da ulazi u Makedoniju i Srbiju. To je veliki broj, tako da mi se i tako spremamo.
Za pomoć izbjeglicama u ovih pola godine samo Crveni krst Makedonije potrošio oko 1 milijun eura, pa je zato svaki vid pomoći potreban. Bosna i Hercegovina je već otvorila liniju za pomoć i žiro račun kako bi pomogla kolegama u Makedoniji i Srbiji. Generalni sekretar Crvenog krsta Bosne i Hercegovine Branko Leko kaže da su stalno u kontaktu sa BH institucijama u slučaju da migranti krenu prema Bosni i Hercegovini.
Ono što za sada su saznanja države da nije u ovom momentu Bosna i Hercegovina na toj izbjegličkoj ruti. Oni koje trenutno država ima na raspolaganju, to je Azilanski centar Delijaš u Trnovu sa nekih 300 kapaciteta, 300 mjesta i izbjeglički centar Salakovac kod Mostara, nešto malo veći kapacitet, 350 do 400 mjesta.
Pomoć nudi i Crna Gora. Jelena Daganović-Dubalj iz Crvenog krsta Crne Gore objašnjava.
Mi smo u stalnom kontaktu i sa Crvenim krstom Makedonije i sa Crvenim krstom Srbije. Ponudili smo našu pomoć. Sačekali smo da preko redovnog sistema u okviru Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca se pokrene apel, što će se i desiti vrlo brzo i mi ćemo kao organizacija adekvatno i djelovati. Za sada najave nisu takve da Crna Gora, kao ni Bosna, nije na ruti migranata, međutim, kao što smo i danas čuli od naših kolega iz Makedonije, to se stanje može promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona danas je saopšteno da do srijede neće biti detalja o mogućim uzrocima požara u tvornici montažnih kuća Krivaja u Zavidovićima. U požaru koji je u noći s petka na subotu zahvatio ovu tvornicu, izgorjelo je više od pola objekta, a načinjena je više milionska šteta. Informiše šerif Babić.
Ljudski nemar, neispravne instalacije ili nečija namjera, pitanje na koje će odgovor sačekati na okončanje istražnih radnji, odnosno izvještaj nadležnog tužilaštva. Bez obzira na rezultate istrage, bez posla će privremeno ostati 200 radnika koji su i dalje u nevjerici šta se desilo.
Ma scena je katastrofa. Oči sve govore, mislim, sve su, najveći je bol gdje sad rad, kako kredit vrati, problem.
Očekujemo je to pomoć vlasti, da se to sanira što prije, zima ide, teško će biti zim.
Iskriva je pozivaju vlasti da im pomognu. Direktor i jedan od vlasnika Ismet Mujanović.
Što je moguće prije, naravno, u nekoj sinhronizaciji zajedno sa našim stručnjacima i sa nama, da ne bi dozvolili da, ukoliko je moguće, radnici ni jedan dan ne budu van pogona.
Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Grupa radnika tvornice transportnih uređaja Tuzla okupila se danas pred zgradom kantonalne vlade tražeći da se ne pokreće stečajni postupak u ovoj firmi. Javlja se naša reporterka Maja Nikolić.
Radnici tvornice transportnih uređaja na stečaj ne pristaju. Naime, ova tvornica je sve do prije godinu dana poslovala i proizvodila, a radnici tvrde da bi, ukoliko bi im vlada samo pomogla oko otvaranja računa, i dalje mogli zarađivati
plaću. Mehmet Terzić, predsjednik sindikata radnika.
Mi smo državna firma i oni su dužni da riješe problem TTU-a. Znači, vlada nas hoće ga odgurni na cestu bez uvezivanja radnog staža. Zato mi nećemo da uđe stečajni. Mogu da uvezi kakav hoće zakon. Stečajni upravnik neće ući bez naših zahtjeva.
Dževad Mujkanović kaže da su radnici već psihički slomljeni. Uglavnom u tvornici transportnih uređaja rade ljudi koji u prosjeku imaju 50 godina i sada ostaju bez posla.
Stečajni upravnik dol neće ući u fabriku. Pa makar se krvili, drugog nema. Mi tražimo samo posao i da radimo. Mašine su spremne, ništa nam ne pali u fabrici. Samo nas vlada koči, nekom se šteli ona fabrika dol, kome se šteli ja to ne znam.
Radnici su danas istaknuli da jedva preživljavaju. Milo Josipović.
Sutra počinje škola, ja imam 2 mjesečne karte kupiti, privoz za 2 djece koji idu u srednju školu. Ja nemam kudi, djeca su upisana, najvjerovatnije neće ići u školu. Jer nemam zašto kupiti 2 karte, 100 maraka, knjige treba oko 700-800 maraka. Ja najvjerovatnije neće moći slati, jer ne želim da dijete 8 km ide pješice i do škole se vrati. Neće nastaje školovanje, sigurno.
Vlada Tuzlanskog kantona oglasila se priopćenjem u kojem i dalje ne popušta bez obzira na apele radnika. Stečaje inzistiraju ono što TTU već od sutra očekuje. Također, danas je 6. dan kako radnici okupljeni oko sindikata Solidarnosti prosvjeduju u šatorima pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Ekonomisti upozoravaju da su Bosni i Hercegovini potrebne strane investicije.
Bosna i Hercegovina, ukoliko se ne bude ulagalo najmanje 1 milijardu eura godišnje, ne može očekivati da se ekonomski oporavi.
Sutra počinje nova školska godina, a učenici savjetuju vozače.
Ne treba ići brzo, zato što se može desiti jak sudar, ne treba da se priča na telefon.
Iz svijeta danas izdvajamo. Istaknuta novinarka i saradnica radija Slobodna Evropa iz Azerbejdžana, Hadidža Ismailova, s puno prkosa se obratila prisutnim u završnoj riječi na suđenju u Bakuu. Sutkinji je, među ostalim, rekla da će posao biti nastavljen čak i kad ona bude u zatvoru. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Prošle je sedmice državni tužilac zatražio za Hadidžu 9 godina zatvora ukoliko je sud proglasi krivom za korupciju, utaju poreza i zloupotrebu položaja. Ova je hrabra novinarka od 2012. godine javnosti izložila svi ilegalne poslove koje su preko različitih firmi obavljali članovi porodice predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva. Dobitnica brojnih novinarskih nagrada koja je u zatvoru od decembra prošle godine kazala je kako je organizovano ekspresno suđenje sa unaprijed određenim ishodom te da je utemeljeno na nizu nezakonitosti. Tokom postupka je otkriveno da su dokazi tužiteljstva zapravo iznuđene izjave svjedoka, date pod pritiskom, kazala je Ismailova. Jednom od svjedoka ponuđeno je mito, rekla ona na sudu i dodala, sram vas bilo, kakva je ovo država. Tokom suđenja, kaže Hadidža, ustanovljeno je nekoliko neoborivih činjenica. Kao prvo, ne postoji ni jedan dokument s mojim potpisom. Drugo, svjedoci su potvrdili da su im predočeni samo dokazi tužiteljstva, niti jedan protuargument. Većina navodnih dokaza nisu ni prikazani, o njima su svjedoci samo usmeno obaviješteni od istražitelja. Sve je to dokaz da su stvarni dokumenti oduzeti i sakriveni i da su to uradili oni koji su cijeli proces osmislili, rekla je Ismailova na sudu. U svom je govoru ona opovrgla sve optužbe, nazvavši ih ironijom, jer je vlasti optužuju da je ona utajivala porez, pronevjerila novce i zloupotrijebila položaj, a upravo 100 zločini o kojima je pisala u vezi s predsjednikovom porodicom. U tom trenutku tužilac je tražio da se Hadidži onemogući čitanje završnog govora do kraja. Suđenje je odloženo za utorak 1. augusta.
Sud Bosne i Hercegovine danas je osudio bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske Olivera Krsmanovića na 18 godina zatvora za zločine u Višegradu. On je proglašen krivim za zločin protiv čovječnosti po 8 tačaka zbog učešća u ubistvima, prisilnim nestancima i drugim nečovječnim djelima. A haško suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavilo se iskazom bivšeg šefa policije iz tadašnjeg srpskog Sarajeva Sime Tuševljaka. On je kao svjedok odbrane stoja osporavati optužbe vezane uz teror nad Sarajlijama. Izvještaj Gorana Jungvirta.
Tuševljak je kao svjedok obrane u glavnom iskazu opisao nalaze svoje istrage i listu s imenima žrtava navodnih snajperskih i minobacačkih napada armije BiH iz grada Sarajeva na položaje pod kontrolom srpskih snaga.
Govorim samo o Sarajevu, o zločinima koji su počinjeni u Sarajevu. I tim izvještajima smo utvrdili da ima 3300 žrtava civila na području 10 sarajevskih opština, gradskih opština.
Haška tužiteljica Carolyn Edgerton osporavala je vjerodostojnost liste kao i iskaza svjedoka, suočivši Tuševljaka s podacima koji pokazuju da su u civilne žrtve ubrojeni i vojnici srpske nacionalnosti. Tuševljak je pritom promijenio svoj iskaz, tvrdeći da se radilo o pukoj grešci, odnosno da nije bilo riječ o namjernoj manipulaciji s brojem stradalih.
Na ovom spisku su žrtve ratnog zločina. I tu gdje su i vojnici žrtve ratnog zločina, znači gdje nisu ubijeni u borbi i oni se nalaze na ovom spisku. Izvinjavam se što nisam to pojasnio prvi put. Znači žrtve ratnog zločina.
Bez obzira na ispravak iskaza o listi, tužiteljica Edgerton je nastavila ukazivati na njezinu nepouzdanost. Ovaj tjedan očekuje se i iskaz Mlađana Kenjića, vozača generala Mladića u vrijeme srebreničkog genocida, koji će kao svjedok obrane pokušati pružiti alibi optuženom. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U nastavku naše emisije o investicijama i zapošljavanju. Kada se analiziraju direktne strane investicije, prošla godina bila je uspješna za Bosnu i Hercegovinu jer je osjetan njihov porast. Ipak, ekonomisti ocjenjuju da je i dalje politička nestabilnost i visina poreskih opterećenja ključni razlog koji zaustavlja potencijalne investitore, pripremio Erdoğan Katana.
Prema tek objavljenim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, strane direktne investicije u 2014. godini su iznosile 740 miliona konvertibilnih maraka ili 370 miliona evra. Te su ostvarile rast od 65,8% u poređenju sa 2013. godinom. Ekonomista Slaviša Raković ipak smatra da ne treba imati velika očekivanja, jer Bosna i Hercegovina nije interesantna investitorima zbog malog tržišta, ali i stalne politike. Nestabilnosti.
Ovdje se nažalost posticanje investicija svelo na to da se tvrdi da je navodno porez na dobit nizak, međutim kad se malo bolje prouči, Krčko distrikt ima neki optimalne zakon i optimalne uslove trenutno za poslovanje. A ta dva kombinacija faktora političke nestabilnosti i stabilnosti opterećenja odbijaju i ono investitora što bi mogli imati interes.
Kriminal i korupcija, politička nestabilnost i stalne prijetnje prekrajanjima unutrašnjih granica te loše poslovno okruženje i prema mišljenju ekonomiste Damira Miljevića prepreka su većim stranim ulaganjima u BiH.
Bosna i Hercegovina, ukoliko se ne bude ulagalo najmanje milijardu eura godišnje inostranih ulaganja, ne može očekivati da se ekonomski oporavi.
Zemlja koja je u Bosnu i Hercegovinu u prethodnoj godini najviše investirala je Rusija sa 100 miliona evra, zatim slijede Austrija sa 88 miliona evra, Hrvatska sa 45 i Velika Britanija sa 36 miliona evra. Najznačajniji udio stranih direktnih investicija u 2014. godini je registrovan u sektoru proizvodnje, zatim slijede posredovanje nekretninama, bankarstvo, trgovina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Brčko distrikta usvojila je program zapošljavanja mladih sa završenom visokom stručnom spremom, a koji nemaju radno iskustvo. U skladu sa usvojenim programom posao bi trebalo dobiti 88 mladih za koje bi radni odnos bio osiguran na dvije naredne godine, javio Zoran Matkić.
Vlada Brčko distrikta u proračunu za tekuću godinu planirala je za ove namjene izdvojiti milijun maraka. Predstojnik resornog vladinog odjela Damir Bulčević.
Svi poslodavci koji žele angažovati osobe koje nemaju radnog staža moraju ih zadržati najmanje 24 mjeseca.
Bulčević naglašava da na ovaj način pomažu mladim s fakultetskom diplomom koji nemaju radno iskustvo.
Ali pomažemo i realnom sektoru, odnosno privrednom sektoru, kojim ćemo evo ubrizgati milion konvertibilnih maraka u njihova poslovanja.
Poslodavac koji na ovaj način zaposli mlade Brčake obvezan je u naredne dvije godine izmirivati zakonske obveze prema novom uposleniku, a na natječaj se mogu javiti
osobe koje imaju završenu visoku stručnu spremu, najmanje 180 ECTS bodova od 1980. godišta i dalje, da imaju prijavu i boravište u Brčko distriktu zaključno sa 31.12.2010. godine.
Implementacijom ovog programa Brčanska vlada želi, umjesto dosadašnjeg izdvajanja novčanih sredstava za odrađivanje pripravničkog staža, dugoročnije rješavati problematiku zapošljavanja mladih Brčaka. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U većini škola u Bosni i Hercegovini sutra počinje nova školska godina. Međutim, nakon neuspjelih pregovora vlade Unsko-Sanskog kantona i sindikata predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, školsko zvono neće označiti početak nastave u ovom kantonu, govori Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja.
Pa evo, na današnjoj odluci je potvrđeno da je sutra prvi dan štrajka. Sindikalne organizacije su se izjasnile, pa skoro i jednoglasno mogao bi tako da kažem, da su za štrajk, odnosno za odbijanje ovog ponuđenog sporazuma, i od sutra se nalazimo u štrajku. U sporazumu nisu predviđena uopšte dugovanja iz 2015. godine, također nema rokova koji bi definirali isplatu tih dugovanja, tako da je to bio jedan od osnovnih razloga za odbijanje tog sporazuma.
A pred početak nove školske godine za djecu radost, za roditelje briga. Kako opremiti školarce uz standard koji postoji u zemlji? Evo šta je zabilježila Ivana Bilić.
Dan prije početka školske godine roditelji i djeca u knjižarama biraju udžbenike i pribor. Cijene kompletnog opremanja za novu obrazovnu godinu su visoke, ali sve vrijedi ako djeca dobro uče, kažu roditelji. Ipak smatraju da bi se djecu moglo i rasteretiti, barem kada je riječ o težini školske torbe.
U smislu da imaju ne samo puno predmeta, nego puno knjiga koje moraju da... Dakle, nije samo to jedna knjiga, nego i radna teka, pa teka ova, pa teka ona, pa zadačnica. Mislim, baš se nakupi, to bude tako težak ruksak da ga ja ne mogu stvarno podići.
Kupujemo knjige, trošimo pare, biramo teke, kupili smo knjige, recimo za 7. razred, komplet knjiga bez sveske je koštao 180 maraka. Vidjet ćemo koliko će nas ove teke još koštiti.
Još nismo uzeli pribor, čuli smo da u ovoj školi u kojoj on ide su knjige besplatne za prvačiće. Sve je preskupo, imam starijeg sina pa zato znam njemu kupujem knjige i same knjige bi 150 maraka bile.
Budući da su škole ove godine ranije obavijestile roditelje o knjigama za sljedeću školsku godinu, u knjižarama danas nema pretjeranih gužvi. Zaposlenik jedne sarajevske knjižare kaže da se po tome ova godina razlikuje od prethodnih.
Tako da je bilo da roditelji da kupe 5 knjiga u julu mjesecu, ali u augustu kupi ostatak knjiga i naravno pribor.
Kada je riječ o školskom priboru, u knjižarama se žale kako je prodaja nešto slabija jer roditelji uglavnom kupuju u velikim tržnim centrima. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Povodom početka nove školske godine na području Republike Srpske pokrenuta je akcija Zaštitimo djecu u saobraćaju, kako bi se apelovalo na vozače da smanje brzinu u blizini škola, da vežu sigurnosne pojaseve te da ne koriste mobilni telefon tokom vožnje. Gojko Veselinović na Banjalučkim ulicama zabilježio.
Zato što vi niste vezali vaš sigurnosni pojas, a vaša je obaveza da to uradite, ova djevojčica će vam uručiti jedan crveni balon.
Ovako su danas u Banja Luci saobraćajni policajci uz asistenciju osnovaca kažnjavali vozače. Crveni balon za nesavjesne, a zeleni za one koji su poštovali propise. Crveni balon kao upozorenje jer se nije vezao tokom vožnje dobio je i Duško Petrović. Kaže da je bio u žurbi pa je zaboravio. Ističe da će mu crveni balon biti opomena za ubuduće te apeluje i na druge vozače da obrate pažnju u saobraćaju, pogotovo jer sutra počinje škola.
Apelo da ostali isto vozače da obrate pažnju, znači na prilaze školama, inače u saobraćaju.
Nikola Vulić, učenik 5. razreda osnovne škole, kaže da je danas podijelio mnogo više crvenih balona, pa vozačima poručuje čega da se pridržavaju kako bi svi bili sigurni u saobraćaju.
Ne treba ići brzo zato što se može desiti jak sudar i ne treba da se priča na telefon, a također ne smijemo prije vožnje da puno alkohola pijemo.
Za prvih 8 mjeseci na putevima u Republici Srpskoj smrtno je stradalo 107 lica, od čega troje djece, pa Goran Šmitran, glavni inspektor u jedinici za bezbjednost saobraćaja MUP-a Republike Srpske, apeluje i na roditelje da nauče djecu pravilnom ponašanju u saobraćaju.
Ako dijete ustaje kao putnik u vozilu, jako je bitno da roditelji nauči dijete na kom mjestu da sjedi, znači da li da koristi pasne sredstva zaštite, govorimo znači o pojasu. Isto tako, jako bitno je da roditelj ne prelazi mimo pješačkog prelaza koji je uvijek pored škole, na taj način da kod djeteta ne stvori lošu sliku, odnosno loša pravila ponašanja.
U Republici Srpskoj u novoj školskoj godini u đačke klupe sješće oko 137.000 učenika u osnovnim i srednjim školama, a čak 10.000 prvačića postaće redovni učesnici u saobraćaju. Zato policajci, roditelji i školarci poručuju: vozači oprez. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kroz projekat pod nazivom Ovom majicom volim u Mostaru, humanitarna udruženja žele prodajom majica prikupiti potrebnu donaciju kako bi osigurali užinu za đake čiji roditelji to nisu u mogućnosti. Javlja Mirsad Behram.
30 užina, obroka ili porcija za 1100 đaka.
Poznati BH glumac Enis Bešlagić zaštitno je lice akcije pod nazivom Ovom majicom volim, koju provode portal Moda Mo Info iz Mostara i organizacija Pomozi iz Sarajeva. Urednica portala Moda Mo Info Ana Čavar objašnjava.
To se kaže zato što se to radi u jednoj majici koja je jednostavna, sive boje, na kojoj, znači kažemo, na tri jezika piše Ovom majicom volim, a novci od prodaje su tu da bi se kupila jedna donacija u iznosu od 19.800 konvertibilnih maraka, jer upravo toliko je potrebno da bismo osigurali mjesec dana užina za 1100 đaka koji dolaze iz raznih gradova iz Bosne i Hercegovine.
Cijena majice je 14 maraka i 95 penika. Projekat Užina za đaka je star 2 godine, a iz mjeseca u mjesec broj djece koju se plaća užina se povećava. Počeli su sa 350 učenika, prošle godine ih je bilo 900, a sada počinju sa 1100 iz cijele BiH. Anera Junuzović iz organizacije Pomozi.
To su djeca iz socijalno ugroženih porodica čiji roditelji nisu mogućnosti da im plate školsku užinu. Jako je tužno kad vidite djecu koja gledaju samo kolege kako primaju užinu, oni stoje sa strane.
U situaciji smo da primamo sve više apela za pomoć, kažu organizatori akcije. Ana Čavar.
Ono što je naš cilj jeste da projekt zaživi, a to nam treba pomoć naših građana da uistinu kupiju majice i da bi projekt zaživio i da bi bio aktivan cijelu godinu dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić primio je danas osvajača bronzane medalje na svjetskom prvenstvu u atletici Amela Tuku. Sastanku su prisustvovali i ministar civilnih poslova Adil Osmanović te predsjednik Atletskog saveza Bosne i Hercegovine Suad Kaknjo. Informiše Ivan Katavić.
Osvajač brončane medalje u trci na 800 metara na svjetskom prvenstvu u atletici u Pekingu Amel Tuka kazao je nakon susreta sa predsjedateljem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizićem da se nada kako će država poduzeti određene mjere kako bi se situacija u BH sportu počela mijenjati.
Došlo je vrijeme da se neke stvari u sportu mijenjaju, da se na to sportu Bosne i Hercegovine zaslužuje i meni je drago što sam ja jedan od tih pokretača i prije mene i reprezentacije koji su napravili vrhunske rezultate, da su došli da se to stanje promijeni.
Jedan od idućih koraka koji bi se trebao poduzeti na državnom nivou su izmjene zakona u sportu. Tim izmjenama izdvajanja za ovu granu bila bi veća, kaže Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Treba učiniti da se financijska sredstva u budžetskoj 2016. 2017. 2018. godini povećaju.
Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić istakao je kako uspjeh Amela Tuke budi nadu da će se atletski i ostali sportovi iz Bosne i Hercegovine vratiti na međunarodnu sportsku scenu, te da će učiniti napore da institucija na čijem je čelu počne izdvajati više novca za talentirane sportaše. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Još jednom, poštovani slušalci, pregled najvažnijih vijesti. Sud Bosne i Hercegovine osudio je bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske Olivera Krsmanovića na 18 godina zatvora za zločine u Višegradu. On je proglašen krivim za zločin protiv čovječnosti po 8 tačaka. Grupa radnika tvornice transportnih uređaja iz Tuzle okupila se danas pred zgradom kantonalne vlade tražeći da se ne pokreće stečajni postupak. Iz tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona danas je saopšteno da do srijede neće biti objavljeno objavljen izvještaj o mogućim uzrocima požara u tvornici montažnih kuća Krivaja Zavidovići. U Sarajevu održan sastanak koordinacionog tijela za pitanja migracija u Bosni i Hercegovini, na kojem je usvojen niz mjera i aktivnosti povodom aktuelne problematike migranata na Zapadnom Balkanu. Nekoliko desetina policajaca, novinara i građana povrijeđeno je u snažnoj eksploziji tokom protesta ispred zgrade Ukrajinskog parlamenta u Kijevu. UNHCR upozorio da se prema Makedoniji kreće više od 7000 izbjeglica. Njemačka vlada negirala da postoje specijalni vozovi koji prevoze migrante iz Mađarske u Njemačku. Zvanični Berlin naglašava da prema Europskom zakonu azilanti koji stižu u Mađarsku moraju najprije u njoj da se registruju. I naš reporter iz Mostara javlja da je na današnjoj skupštini Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne smijenjen generalni direktor Nikola Krešić i njegovi saradnici, kao i članovi uprave ovog preduzeća. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren. Jutarnje temperature od 16 do 21, a najviše do 24, tokom dana do 38 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I još samo pozdrav koji vam upućuje Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.